Ar skaļām sirēnām garām traucas Rīgas satiksmes avārijas dienests, kas dodas uz Elizabetes un eksporta ielas krustojumu. Tur kravas mašīnai, kas vedusi Ķieģeļu mājas sienu, ir izkritusi krava. Lielais spēkrats ir šķērsojis tramvaja sliedes un tādējādi pilsētā uz aptuveni 2 stundām nekursēja 5. Tramvaja maršruts no Ausekļa ielas uz Mīlgrāvi. Negadījums pie krustojuma izraisīja sastrēgumus. Sniegs grūtības radīja arī policistiem, kuru ekipāžas mašīna vienu brīdi nevarēja izkustēties. Drīzumā kravas mašīnu izdevās novilkt no sliedēm un tramvaja kustība varēja atsākties. Pastaigājot pa pilsētu, izskatās, ka satiksme šodien ir lēnāka nekā citas dienas. Taču Latvijas radio uzrunātie cilvēki par laikapstākļiem ir priecīgi.
Labs laiks, normāls ziemīgs. Jā, es gāju pie ārsta, mašīna atstāja mājās, kājām aizgāju 40 minūtes, izteigājos. Nesniegjot tik stipri.
Skaisti, forši, priecīgi, gaiši.
Jūs visur nokļuvāt vēlamajā vietā saulēcīgi?
Jā, protams.
Ar kādu transportu jūs braucāt?
Ar trolejbus. Un es vispār brīnos, kad saku pa radio, ka stundu kavējas. Taču kas neko braukt, te viss kārtībā.
Varbūt kaut kur centrā, kaut kādās vietās, kur ir bišķi sniegs, varbūt daļa mašīnām dubļiem pakusas. Un būs jālūt pāri, ja nav zābaka lielāka zola, varētu būt grūti. Jā.
Es izbraucu ātrāk nekā citus rītus jau nenokavējot, bet tad Rīgā arī vēl nebija sācies putens, un jāsaka, satiksme bija gan laba. Tagad vienīgi tik pa brīdim aizsalst, un tad visu laiku ir aktīvāk jātīra, lai būtu laba redzamība, bet tā es neko slikti nevaru teikt vislabi.
Nu, grūti iet jau ir, bet nu, es nezinu. Man liekas, man, protams, ka tīrāk jau varēja būt Rīga, bet nu, ir saprotams, ka visu laiku snieg, kad nav jau jēgas ar tām lapstām īpaši vicināties.
Ja vieniem laikapstākļi rada prieku, tad citiem tie izraisa nopietnas grūtības. Tā, piemēram, Daugavpilī iebruka pilsētas olimpiskā centra ārā slidotavas jumts. Neviens cilvēks nav cietis un nav bojātas arī citas slidotavas konstrukcijas, tā ziņo aģentūra Leta. Savukārt uz ceļiem līdz pievakarē valsts policija fiksējusi 95 ceļu satiksmes negadījumus, 7 no kuriem bija cietušie. Salīdzinājumā ar citām dienām šodien negadījumus ceļiem esot nedaudz vairāk. Darba pieticis arī glābējiem, kuri devušies uz vairākiem izsaukumiem, tai skaitā 7 reizes nācies atbrīvot ceļu no lūzušiem kokiem, bet kopumā diena glābējiem aizritējusi mierīgāk nekā sākotnēji prognozēts. Savukārt uz valsts ceļiem situācija dažviet ir ļoti nopietna, turpina Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova.
Kritiskākā situācija joprojām saglabājās tās apkārtnē, tad laban jau tādi īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi. Ir tiešām daudz vietu. Rīgas apceļš visa tā garumā, uz Kurzemes pusi Ventspils šosē, praktiski visā garumā Liepājas šosējas atsevišķi posmi un visi ceļi Tukuma Kuldīgas talsu apkārtnē. Tallinas šosēja, Valmieras šosēja, Siguldas šosēja, Vidzemes šosēja ir īpaši apgrūtinātas.
Izbraukt grūti ir arī Madonas, Gulbenes, Daugavpils, Krāslavas, Preiļu apkārtnē un citviet. Sniegputenis ietekmē arī sabiedriskā transporta kustību. Tā, piemēram, no rīta bija atcelti 11 avioreisi, bet līdz pievakarei dažādu apstākļu dēļ nav notikuši ap 20 reģionālo autobusu reisu. Tie autobusi, kas braucienu veic, var kavēt līdz 30 minūtēm, savukārt Rīgā līdz 20 minūtēm, trolejbusi līdz 15, bet tramvajam būtisku kavējumu nesot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.